Otxarkoagako 50 urteko historia, Otxarkoaga Bilbo berrien astapena dokumentalean dugu. Luis Bilbao Larrondo, AFO, Otxarkoagako familien elkarteko kidea eta historialaria. Egunon.
Egunon, egunon.
Eta mila eska etortzeagatik.
Ez horregatik.
Azteko, Otxarkoaga Bilbo berriaren astapena dokumentala egiteko ideia nola sortu zen?
Bueno, orain dela bi urte, atera zen 2008 urtean atera zen Jordi Grau egindako dokumentala, bueno, berreskuratuta, Euskadi Filmotekak lortu zuen, ez? Eta, bueno, udalarekin batera, ba, berreskuratu zuten dokumental hori, ba, eta guri irudi aldetik ondo iruditu zitzaigun, baina zerbait zer gabezi bat bazeukan. Eta guretzat gabezi hori zen kontesturik ezukala. Garai hartan kontuan hartu behar dugu frankismoan geundela, eta orduan horren kontra, diktadura horren kontra, zer edo zer esan behar zen. Eta bueno, ez iguten kasurik egin, eta guk gure kabuz, ba, egin dugu dokumental hau, ba, pizka bat zalatzeko, eta bueno, kritikatzeko egoera hori, ez.
Nolakoa zen Otxarkoaga duela 40-50 urte?
Bueno, 40-50 urte, justu poligonoa egin baino lehen nekazari mundua, ez? Ba, baserriz josita zegoen, eta bueno, Begoñako leku ederra, Ganguren mendiaren alboan, eta bat batean, urte batean, ba, egin zen poligono bat, eta 3,700 eta 42 etxe bizitzak, eta bueno, gero zerbitzuetarako eraikuntzeekin bebai, eta bueno, bapatean agertu zen hiri bat, ez?
Dokumentala egiteko zeintzuk izan dira zailtasun nagusiak?
Bueno, zailtasun nagusiak izan dira batez be berreskuratzea irudiak, ez? Ba, guk jo dugu Filmoteka Nazionalara eta bueno, bai Euskadiko Filmoteka eta gero, bueno, lortu ditugu bebai, ba, La Gazeta del Norteko hainbat irudi, gero bebai, ba, auzotarrek eman dizkiguten, ba, irudiak bebai, eta, bueno, holan egin dugu, ba, eta hori izan da guretzat, ba, zailtasun nagusia, ba, horik lortzea, ba, gero dokumentala egiteko, ez?
Dirua, naiz eta apur bat izan, beharrezkoa da.
Bai, baina guk egin dugu dirurik gabe, ez? Lortu genuen diru pizka bat, baina hori izan zen, ba, gero banatzeko DVD-a doainik jendearen artean, auzotarren artean, eta bueno, nahi duenaren artean.
Luzapena?
Bai.
Zenbat minutu irauten du
dokumentu? Luzapena, bai, parkatu. 12-13 minutu, hori da nagusia, dokumentala nagusia, baina gero dauka lau zati, ez? Orduan, lehenengoa izango litzateke hori gidoiarekin, ahots, bueno, eder batekin balortu genuen adibidez Aitziber Salinasen ahotsa, kazetaria ospetsua Donostian, eta berak, bueno, ematen dio seriotasun pizka bat dokumentalari, eta horrez gain, gero, badaude beste hiru zatiak, ez? Eta hiru zati horietan agertzen dira, ba, elkarrizketak, eta baserritarren artean egindako elkarrizketa, gero baita ere AFOko idazkariak hitz egiten du eta pizka bat azaltzen du nondik datorren dokumentala, zergatik egin dugun eta bueno, zer lortu nahi dugun, ez? Eta gero nire aldetik nik jarri nuen, ba, nire jakitua, ba, arkitektura eta hirigintzaren aldean, ez? Eta bueno, horretaz berba egiten dut dokumentala, ba, nola sortu zen eta arkitektoek zenolako ideiak izan zituzten, ba, poligonoa egiteko, ez? Eta gutxi gora bera hori izango litzateke.
Euskarare erabiltzen erabili duzue dokumentalean?
Bai, dokumentala bai gaztelaniaz eta bai euskaraz. Eta horrez gain, gero, elkarrizketak, baserriko jendearekin egin genituen elkarrizketak, ba, beraiek ere biltzen dute bai gaztelaniaz, bai, bai euskera. Orduan, alde horretatik, ba, bai, erabili dugu.
Nortzuek hartu duzue parte dokumentala egiterakoan?
Bai, bueno, lehenik eta behin, Pablo gure presidentea, AFOko presidentea, gero Kristobal da gure AFOko idazkaria. Horretaz gain, Anakor, AFOko kide, eta gero Bienbe Ferro, eta nik, eta ni historiali moduan edo, bueno.
Supoatzen dut auzokideek parte hartu dutela horretan.
Bai, noski. Agertzen dira ikusiko duzuenez, ba, dokumentalaren barruan agertzen dira, ba, adibidez, Isaac Torrijos, AFOko presidente hoia izan zena, eta gero bebai ba, jende... Bueno, auzotar asko, eta bueno, ikusiko duzuenez, ez bakarrik nekazari mundutik etorri zirenak, baizik eta gero bebai agertuko dira, ba, justu hor ba, agertzen dira hainbat auzotarrak, ez? Ba.
Zer kontatzen du dokumentalak?
Bueno, dokumentalak kontatzen du nola sortzen den poligonoa, eh? Ideia nondik datorren, eta bueno, kontatzen du pizka bat Jose Luis Arresek etxe bizitza ministroak ze ideia zeukan, ba, etzolak eta halako eraikuntzak ba, kentzeko, eta hori kendu eta gero ba, lortu behar zuen etxe digna bat jende honentzat, ez? Eta orduan, hortik dator haien ideia ba hori poligonoren bitartez ba lortzen du ba etxe bizitza jende honentzat lortzea, ez? Gutxo gora bera, hori izango litzateke, bai.
50 urte pasa dira zu kontatu duzun horretatik ona, eta Otxarkoagan ere hainbat gauza ulertzeko borroka da hitz klabea.
Bai. Nik batez be nik agoraipatuko nuke hori, borroka hitza. Ba, ez dugu ospatuko, ba, esaten da, bai, ospatzen duzu 50. Urte urrena, ez, guk ospatzen duguna da auzotarren borroka. Auzotarren egin zuten borroka, ba, lortzeko gaur egun lortu ditugun gauza guztiek, ez? Eta orduan hor dago gakoa, hor nik hori izango nuke, goraipatuko nuke batez be, ez? Borroka itza, oso ondo esan da.
Zer lortu da Otxarkoagan zehatz mehatz borrokaren bitartez, urte guzti horietan?
Ba, lortu dira gauza asko, ez? Hirigintzaldetik, bueno, esan behar dizut, orain dela bi urte amaitu zela hirigintza ikuspuntutik egin behar ziren ba, obra guztiak. Orduan, kontuan hartzen badugu, orain dela ba, urte pilo bat hil zela Francisco Franco, ba, joder, horrek badu zer esateko, ez? Esan nahi dute... izan dira urte asko borrokatzen lortzeko batez be hori hirigintza ikuspuntutik ba, lortu behar ziren ba, behar guzti horiek, ez? Eta bueno, lortu egin ditugu, baina hori, borroka gogotsu eta sutsu egin eta gero.
Beraz, zuk esan dakoaren arabera, dokumentalak ba, historia ofiziala, frankismoaren historia ofiziala, zalantzan jartzen du.
Noski baietz, hori da gure bigarren ideia, goraipatzeko bigarren ideia nagusia, ez? Guretzat oso importantea zen, ba, historia ikuspuntu bat desberdina. Ba, frankismotik datorkigun historia denok ezagutzen dugu, eta horretan kulpa edo erru handia daukate ba historialari askok, ez? Ba, jarraitu dutelako ba frankismotik zetorren historiarekin, ez? Eta guk eman nahi diogu gure ikuspuntua eta bueno, auzotarren ikuspuntua, ez? Eta ahotsa eman nahi diogu auzotarrei, eta hori izan da ba gure kezka nagusia eta bueno, ideia nagusia, ez?
Duela 30-40 urte Otxarkoagan jendea, bizilagunak nola bizi ziren, zolako zerbitzuak zituzten?
Ba, orain dela 50 urte, ba, justu hasiera batean ez egoen eginda adibidez errepideak. ba, eraikuntza guztiak egin ziren garai hartan oso oso usu zen egitea, ba, mendiaren gainean jartzea etxe bizitza, ez? Eraikuntza. Eta orduan garai hartan gabezi asko zeuden eta bueno, urteak pasata gero, ba, lortu egin dira, baina hori, borrokaren bitartez, ez? Eta bueno.
Otxarkoaga, batzuek dioten bezala, zerutik hain gertu eta Bilbotik hain urrun.
Bai, bai, bai. Justu. Esan duzu esaldi potolo eta ederra, ba, azken finean, hori da Otxarkoaga duen, gaur egun ere, duen gabezia, ez? Ba, gabezia esan nahi dut, Bilbo erditik oso urrun dagoela. Eta hori, bueno, jende hango usotarrek nabaritzen dute nola pizka bat ahaztuta daudela, ez? Ba, orain dela gitzi izan ditugu ba, arazoak adibidez guke jakingo duzunez, bos urte generaman ba, klaseak, euskera klaseak eskaintzen. Eta bueno, ba, tupustean, ba, alkateak berba jandu, ba, berak Isaac Torrijosekin, presidentarekin egin zuen akordioa, ba, euskera edukitzeko duainik Otxarkoagan. Eta bueno, hori, krisiarekin edo ez dakiz zerekin, ba, bueno, hori dela eta ba, apurtu dute hitza, eta bueno, eta egeratu dira 200 auzotar euskerari gabe, eta EAEKako lau irakasle lanik gabe. Eta bueno, hau da, eta horrez gain, ba, egon da, adibidez, egon zen zinegotzi, oposiziko zinegotziak gurekin berba egiten, eta bueno, komentatu ziguten nola da posible euneko gehiak kentzea diru laguntzaz Bilbo osoan, baina Otxarkoagari euneko euna kendu dio, ez? Eta hori onartezina da. Ba, gutxiestea sentitzea da, ez? Azken finean. Eta gero bestetik, ba, beste zinegotzik esaten zuen moduan, ba, bi kanaperekin, ba, diru horrekin, ba, jende guzti hori izango luke urtea osoan, ba, euskera da duainik, ez? Eta bueno, ikusteko, ba, hori da une honetan, ba, Otxarkoan daukagun, ba, arazo larrenetariko bat, ez? Euskararen asuntua.
Seguro arazo gehiago badituzuela.
Bai. Badira, baina batez be, bueno, polikiroldegi bat behar dugu. Eta hor dago aprobatuta edo, baina oraindik esaten digute behin eta berriro, ba, ez dagoela dirurik, ez? Ba, daramate holan 10 urte edo. Eta naiz eta aprobatuta egon, ba, hor jarritzen dugu, ba, polikiroldegi baten eske eta kasurik ez.
Bilbotar klasiko batentzat, Otxarkoaga beti arazoi lotuta agertzen da, naiz eta ez ezagutu Bilboko auzori.
Bai, eta hori gezur handia bat da, ez? Ba, orain dela urte asko, ba, agian izan ziteken, baina gaur egun danat, aldatu da, erabat. Eta gaur egun joan zaitezke gauez, eta ez duzu inolako arazorik, edo goizez nahi duzunean. Eta auzo bat oso lasaia, oso ederra eta oso, ba, niretzat oso ondo dagoena.
Otxarkoaga Bilbo Berriaren hastapena dokumentalara bueltatuta, non ikusi alda, nola lortu?
Bai, gure web orrialdean, familia elkarteko web orrialdean, ba, han ikus daiteke, orduan ez duzuela inolako arazorik, ba, ikusteko, eta entzun ikusteko.
Gainera, oker ez banabil, ez bakarrik dokumentala, baizik eta gero hitzaldiak eta erakusketa ere egin dituzue.
Bai, egin genituen, eta gainera lortu genuen arrakasta handia, ba, erakustaldia zituen hori irudi eta argazki ezagunak zirenak, eta orduan jende askori gustatu zitzaion pilo bat. Eta gero bestetik, etorri zen hitzaldira ematera Madrilgo katedradun oso ospetsua, eta bueno, jendez josita egon zen, eta gainera arrakasta handia lortu zuen, eta bueno, eman zuen, hitz egin zuen, hirigintza eta etxebizitzari historiari buruz, ba, berrogei eta berrogeita margarren hamarkadan, ez? Eta oso ondo, gainera.
Bukatzeko, Luis, bai. Dokumentalak bigarren zatia izango du urte batzu barru edo?
Bai, ez, espero dugu ez hainbeste pasatzea, baina bai, egingo dugu bigarren zati bat, eta bueno, izango da, oraindik ez daukagu zehatz mehatz zein izango den bigarren zati honen historia, baina bueno, egingo dugu, hori ziur.
Luis Bilo Larrondo, AFO, Otxarkoagako familien elkarteko kidea eta historialaria. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bueno, mil esker zuei, gonbidapena egiteagatik.
Agur.
Agur.